tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Obon oyining 9-si. Hijriy qamari 1439-yil Safar oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 31-chi kunidir. Bundan 938 yil oldin Hijriy qamari 501-yil Safar oyining 11-sida Hijriy qamari 6-chi asrning buyuk qorilari, hadisshunosi va faqihshunoslaridan biri bo'lmuş Siroj nomi bilan tanilgan Ja'far bin Husayn bin Ahmad Livanning janubida joylashgan Sur shahrida vafot etdi. U Hijriy qamari 419-yilda tavallud topdi va fiqh, hadis, qiroat, lug'at va grammatika ilmida katta mahoratga ega bo'ldi. Va bu ilmlarni kasb etish uchun Misr va Shom kabi ko'p mamlakatlarga safar qildi. U shuningdek o'zidan she'r ham meros qoldirgan. Siroj yozgan asarlardan Nizomul Manosik kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 92 yil muqaddam Hijriy shamsi 1304-yil Obon oyining 9-sida Eron milliy parlamenti Qojoriya sulolasining oxirgi podshosi Ahmad shohni o'z mansabidan bo'shatish bilan bu sulolaning inqirozga duch kelganini e'lon qildi. Shu tartib bilan Eronda 135 yil hukmronlik qilgan xonadonning faoliyati oxirga yetdi. Qojoriya sulolasining inqirozga uchraganidan so'ng Angliyaning aralashuvi va fitna nayranglari keltirib chiqarishi bois Eronda Rizoxon rahbarligi bilan vaqtinchalik hukumat tashkil etildi. Rizoxon bundan 4.5 yil oldin Angliyaning himoyati bilan davlat to'ntaruvini amalga oshirgani bilan qudrat boshiga keldi va asta-sekinlik bilan hukumatning eng kuchli shaxsiga aylandi. U Qojor sulolasining inqirozga uchraganidan bir oy o'tgach o'zini podsho deb e'lon qildi va Eronda Pahlaviylar sulolasini tashkil etdi. Bu sulola Amerika va Angliya tomonidan Eron xalqini bostirish va milliy boyliklarni g'orat qilishi uchun zamina yaratib berdi. Bundan 59 yil ilgari Hijriy qamari 1380-yil Safar oyining 11-sida Shia musulmonlarining taqlid qilish marjai va ulamolaridan bo'lmuş Oyatulloh Shayx Muhammad Ali Urdubodiy vafot etdi. Abul Qosimning farzandi Shayx Muhammad Ali Urdubodiy Tabrizda dunyoga keldi va ilmiy havzada o'z daraja va boshlang'ich ma'lumotlarini olganidan keyin Karbaloga hijrat qildi. Fiqh, usul, hikmat va falsafani Karbalo ilmiy havzasidagi mashhur olimlaridan o'rgandi. Keyin Najafda yashash qaroriga keldi va ishtiyod darajasini olish bosqichlarini o'tkazdi. Shayx Muhammad Ali Urdubodiy Rijol sharhida katta ma'lumotga ega edi. Hamda rivoyat, axbor, adabiyot va she'rda ham ustod edi. Oyatulloh Momaqoniy va Sherbayoniy vafot etganlardan keyin Ozarbayjon, Kavkaz va Rossiyaning barcha shia musulmonlari taqlid qilish ishida ul hazratga ruju etishdi. Shayx Muhammad Ali Urdubodiyning yozgan asarlari 52 kitobni tashkil etadi deb zikr etishadi. Ulardan Al-Qabosatu fi Usuliddin, Manohijul Yaqin, Ash-Shahobul Mubin, Ash-Shuhubus Soqibatu va Rujumu Shayotin asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 34 yil muqaddam Hijriy shamsi 1362-yil Obon oyining 9-sida Fors kurfasida savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanadigan kemalarga Iroqning hujum qilishi natijasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi 540-chi rezolyutsiyasini sodir etdi. Eronga qarshi yuklatilgan urush davomida va 1360-yildan boshlab Iroq bas rejimi havo kuchlarining Fors kurfazida tijorat qiluvchi kemalarga qarshi hujum qilishi va ushbu mintaqaning xavfsizligiga notinchlik keltirishi oqibatida milodiy 1983-yil oktyabr oyining oxirida va shamsiy hisob bilan 1360-yil obon oyining 9-sida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 540-yil rezolyutsiyasi sodir etildi va xalqaro suv hududlarida erkin tijorat qilish va kema haydash haq-huquqlarini ta'kidlash zimnida barcha mamlakatlardan bu rezolyutsiyaga rioyat qilishni so'radi. Bu rezolyutsiyada to'qnashayotgan ikki tomondan Fors ko'rfazida to'qnashuvlarni to'xtatish va qirg'oqdagi mamlakatlarning yer yakliqliklarini nisbatan hurmat ehtirom zohir etish talab qilindi. Bu rezolyutsiya o'sha vaqtda sodir etildiki, Iroq Eronning neft kemalariga qarshi o'z hujumiga shiddat bergan edi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bunday faoliyatlarni amalga oshirishni man etganiga e'tiborsizlik qaratib, mintaqada notinchliklar ko'lamini kengaytirardi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.